Në Irak, vazhdojnë sulmet kundër bashkësisë së krishterë të Mosulit. Dje u vra një 75 vjeçar, pronar i një dyqani të vogël fruta perimesh përballë kuvendit të etërve dominikan, ndërsa për studentën e grabitur natën e 31 dhjetorit nuk ka më lajme. Janë këto akte terroriste që kanë si qëllim të shtrëngojnë krishterë të largohen nga Iraku. Këtë gjë vendukja dhe kryepeshvi siro-katoliki i Mosulit i mzot George Kasmusa në mikrofonin e Radio Son ta ndjekim.
Situata e krishterëve në Mosul nuk është as pak e mirë. Shumë ngjarje të këqija ndodhen gjatë dhjetorit. Shumë kisha u bombarduan ose u sulmuan dhe disa të krishterë u vranë në Mosul. Në dhjetor u vranë 5-6 vet. Për kishlindje dhe vit të ri, kishat tona ishin bosh sepse shumë nga rrugët që të qojnë aty ishin bllokuar. Nuk është një situatë e zakonshme kjo, nuk ka siguri dhe shikojmë përdit se as qeveria qendrore e as ajo vendore nuk e kanë nën kontrol gjendjen, mbi të gjitha tani për para zgjedhjeve.
Dje Papa Benedikti 16 në fjalimin drejtuar trupit diplomatik akredituar në Vatikan u bëri thirrje qeveritarëve dhe shtetasve irakian ta kapërcejnë ndarjen, tundimin e dhunës dhe mungesën e tolerancës për të ndërtuar së bashku të ardhmen e vendit. Çdo më thënë një patën për ju fjalë të Atit Shenjt.
We know that Holy Father...
Ne e dim se Ati i Shenjt i drejtohet shpesh kishës irakiane. Kemi shumë vështirësi për të vazhduar të rrim në qytetet si Bagdad, Mosul, Basora dhe prandaj shumë familje i braktisin këto qytete për të shkuar në vendet e tjera të Irakut. E çmojmë me shumë mirënjohje Atin e Shenjt për të gjitha thirrjet e tij. Sa herë që Papa flet për Irakun, kjo gjë për ne është shumë e rëndësishme.